Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов видео элемтә форматында Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле каршындагы совет утырышында катнашты. Утырыш Түбән Новгородта узды. Аны Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров үткәрде. Оборона-сәнәгать комплексы предприятиеләренең эзлексез эшләүен тәэмин итү буенча бурычларны хәл итүдә, хакимият органнары эшчәнлеген җайга салу һәм чараларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре тикшерелде. Утырышта Россия хезмәт һәм социаль яклау министры урынбасары Мәхмүд Абдулхалимов, сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасарлары Алексей Беспрозванный һәм Кирилл Лысогорский, округ төбәкләре башлыклары, Россия генераль прокуратурасының Идел буе федераль округы буенча җитәкчелеге, фәнни һәм эшлекле берләшмә вәкилләре катнашты. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров округ төбәкләре предприятиеләренең эшенә бәя бирде. Игорь Комаров предприятиеләр эшчәнлеген тәэмин итү буенча мәсьәләләр комплексын хәл итү өчен округ эшче төркеме оештырылуын әйтте. Аның төп бурычы икътисадка мөмкин кадәр күбрәк ярдәм күрсәтү, хакимият органнары һәм предприятиеләр арасында элемтә механизмнарын төзү, кирәкле карарларны оператив рәвештә эшләү. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россиянең дәүләт экспертизасы баш идарәсе федераль автономияле учреждениесе җитәкчесе Игорь Манылов белән очрашты. Республика территориясендә ил күләм проектларны гамәлгә ашыру бурычлары, башка актуаль мәсьәләләр тикшерелде. Игорь Манылов билеп үткәнчә, Татарстан бирелгән демоклау экспертизалары саны буенча Россия төбәкләре арасында икенче урында. Республикада учреждениенең Идел буе филиалы, төбәк дәүләт һәм дәүләтнеке булмаган 15 эксперт эшмасы эшли. Алар яңа цифрлы технологияләрне, шул исәптән бердәм цифрлы платформаны актив кулланышка кертә. Очрашуда республика премьер-министры урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, Россия дәүләт экспертизасы баш идарәсе федераль автономияле учреждениесенең Идел буе филиалы җитәкчесе Сергей Никулин, республика төзелеш, архитектура һәм коммуналь хуҗалык министры урынбасары Алексей Фролов, юл һәм транспорт министры Фәрит Ханифов катнашты. Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында шулай ук Россия Федерациясе юстиция министрының беренче урынбасары Евгений Забарчук һәм юстиция министры урынбасары Олег Свириденко белән очрашты. Татарстан белән Россия юстиция министрлыгы арасында кайбер юнәлешләр, шул исәптән юстиция кварталы проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләре каралды. Юстиция кварталы проекты Казанның Хади Такташ урамында урнашкан, ул узган елның августында ачылган иде. Әлеге комплекста юридик һәм хокук ярдәме, гражданнар инициативасына тирәктәшлек үзәкләре, шулай ук Россия һәм Татарстан юстиция министрлыклары идарәләре урнашкан. Биредә юстиция тарихы музей мәгариф үзәгедә булачак. Татар токымлы атларда Казаннан Алтайга кадәр чабышлар башланды. Юлның ызынлыгы 3000 километрдан артык. Маршрут Россиянең 8 төбәгендәге 56 торак пункты аша уза. Татар токымлы атларда чабыш беренче тапкыр Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән үткәрелә. Ярышларның максаты 2019 елда патент алган татар токымлы атларны популярлаштыру. Чабышта катнашу өчен татар токымлы 6 ат сайлап алынган. Аларның 4-се Леногорский районының Нәбиуллин хуҗалыгыннан, ә 2-се Теләш районындагы Гыниятуллин исемдәге нәсел репродуктлары ширкәтеннән. Башта токымлы атларны сайлап алу һәм күнекмәләр үткәрү буенча зур эш башкарылды. Шулай ук Россиянең 8 төбәге аша маршрут салынган, бердәм стиль һәм ат чабышы эмблемалары эшләнде, сувенир продукциясе әзерләнде. Ярышларда катнашучылар юлда 38 көн үткәрә. Алар август ахырында Алтайның Алтай Евразия йөрәге дигән истәлекле билгесе янында финишка килеп җитәргә тиеш. Казанда трак фондының 76% капиталь түзекләндерелгән. Быел барлыгы 217 күп фатирлы йорт яңартыла. Хәзер иң мөһиме тракны капиталь түзекләндерү эшләренең сыйфатын контрольдә тоту. Подрядчылар һәм йортларда яшәүчеләр белән даими контроль урнаштырылган. Чөнки программаны финансауның иң зур чыганагы халык акчасы. Сезонлы эшләр, ягъни җылыту системаларын түбәләренә, диварларын цикләндерү 15 августа кадәр башкарылырга тиеш, ә калганнарын 1 ноябрьгә кадәр тәмамлау каралган. Шулай ук янгынга каршы автоматика һәм төтен чыгару системалары киләнә. 54 йортта 158 яңа лифт барлыкка киләчәк. Капиталь цикләндерү вакытында үзебезнең дә җитештерелгән җиһазлар урнаштырыла. Түбән Камада юлларны капиталь ремонтлауга 910 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Быел шәһәрдә 4 километр 220 метр юл урам челтәре цикләндерелә. Химиклар проспектыннан Тынышлык проспектына кадәр Бакый Урманчы урамының бер өлешендә, Вахитов проспектының бер өлеше, Химиклар проспектыннан Тынышлык проспектына кадәр Мурадян урамының бер өлеше, Тынышлык проспектыннан Менделеев урамына кадәр һәм Тынышлык проспектының бір үліші Вахитов проспектынан Тізучілер проспектына қайдар капиталь зіркәндіру көзді тұтыла. Мұндағы бұжырада тәртіпке кетірілі. Түбән Камыда шулай ук тротуарларға, автобус ұқталышларына, велосипед жолдарына капиталь ремонтасарға светофорлар орнаштырға жиналар. Дөңа светофорлар Бақи Урман шурамында һәм Тынышлық проспектында барлыққа келешек. Июнь-июль айларында Кара диңгезләр буенда Татарстаннан 4000-гә якын бала ял иткән. Августа тагын 1000-гә якын бала шунда сәфәргә кузгала. Бу турыда республиканың яшьләр эшләре министры Ринат Садыков белдерде. Ул Кара диңгез буенда Татарстаннан ял итүче балалар лагерьларында булды. Трак корпусларын, ашханәләрне, медицина пунктын, пляжда коткару пунктларын, спорт һәм ял итү объектларын карады. Балалар белән аралашты. Барлык лагерьлар кеш структураларының айрым контролінә алынған. Иммунлык мәсьәләләре буенча профилактика чаралары даими үткәрелә. Лагерьлар штат режимында эшләй. Алыштадагы сәламәтләндерү лагерында Созвездие Йолдызлык фестивалендә катнашкан 206 сәләтле бала ял итә. Алар бер үк вакытта Кара диңгез флотында зур концертта чыгыш ясарга да әзерләнә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 26 июльдә чәршәмбе көнне алмашылучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр көтелә. Көньяк-көнбатыштан талгын, яшен вакытында юнәлеше секундына 20 метрә кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 12 градустан 17 градуска, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 746 миллиметр.